Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы студиядә сезне мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без 1 октябрь өлкәннәр көненә багышларбыз. Кулларымдан ялгыш төшеп китте, тормыш дигән йомры йомгагым. Тәгәрәпләр китте, тоталмадым, әллә булды вайымсыз чагым. Җепнең өче минем кулларымда, тәгәрәр дә туктар бер йомгак. Тик чуалтмый, күздән дә югалтмый, барулары булыр кыенрак. Куып тотыйм дисәм йомгагымны, балачак та үткән, яшлек тә. Кайтмас инде узган гомеркәйләр, кайтмас кире, кайтмас дәшеп тә. Кулларымнан ялгыш төшеп китеп, тәгәрәде йомры йомгагым. Тәгәрәр дә күздән югалыр дип куамын да аны, куамын. Тукта, ашыкмашы йомгагым. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрә Факия Шәрәфетдинованың «Тукта, ашыкмашы йомгагым» дип исемләнгән шигырен тыңладыгыз. Ел сайын 1 октябрь өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Шигырьдә әйтелгәнчә, ул көнне өлкән яшьтәге абый-апалар, әби-бабайлар үзләренең гомер юлларында булган вакыйгаларны искә төшерәләр. Хезмәттәшләре белән аралашу өчен үзләре эшләгән оешмаларга кунакка барып кайталар. Ә иң мөһиме, балалары һәм оныкларыннан котлаулар кабул итәләр. Без дә сезне, хөрмәтле ветераннар, әлеге бәйрәм белән котлыйбыз һәм сезгә генә багышлап язылган шигырьләрне тәкъдим итәбез. Алдагы шигырьләребез Факия Шәрәфетдинова иҗатыннан. Яр буеннан атлым суга карап, күзәтәмен сулар агышын. Акрын гына гомер юлын санап, моңсуланып кайтып барышым. Гомер уза аккан сулар кебек, дулкынлана койшак, шомлана. Ярга каккан толкын дулкыннардай, күңелгенә никтер моңлана. Күк йөзендә йөзәдер ак болыт, елга суында аның шәүләсе. Янкләр ярга башын игән, суда чагыла тик күләгәсе. Уйный суда нәни чабаклар, сибелә түгәрәктәй алкалар. Талгын гына тирбәләдер елга, ярга кагып салмак дулкыннар. Яр буеннан кайтып киләм менә, сагынып искә алып үткәнне. Акрын гына атлыйм, искә төшереп, үтеп киткән яш гомерләрне. Яш чагымда бик чая идем, яшнәдем дә, күкрәдем. Яшни күкри яши торгач, сизмәгәнмен үткәнем. Күрмәгәнмен, сизмәгәнмен яш гомремнең үткәнен. Инде картлык килеп җиткән, пенсияга китәмен. Яш чагымда бик шуг идем, әйтерсең ут борчасы. Үтте яшлек картлык кына, бераз килми торсачы. Нишлисең бит гомер узган, атылган йолдыз кебек. 18-дә генә йөрәк. Ул һаман кызлар кебек. Яш чагында уйламыйсың гомер тиз узар диеп. Кайшанда бер картлык килеп, кулларын сузар диеп. Сау бул яшлек, үпкәләмә, гомерләр үтеп бара. 18-дә генә булып, күңелем синдә кала. Тормыш дигән калын китапларның актарабыз кат-кат битләрен. Юл-юл булып сызылып җыерчыклар бизи инде ирен читләрен. Үсеп, гомер юлын кешкән чакта, калын-калын томнар язылган. Балачакның гамсез мизгелләре күңелемдә эзләр калдырган. Гыйбрәтле дә, кызыклы да китап, укып чыксаң, хәйран калырлык. Истә калган күпме хатирәләр, сагыныпла искә алырлык. Китапларда була керешелеш, ә аннан соң була дәвамы. Иң соңыннан инде нокта куела, булмас дип уйласаң да азагы. Тормыш дигән калын китабыма языласы инде язылган. Гомеркәйләр үргә менеп бара. Нигә шулай тиз картаелган? Көннәр арты көннәр узагына. Әйтерсең лә тегәржеп булып. Картлык ишек шакый көтмәгәндә күптән көткән бер дустың кебек. Күзләр хәзер күзлек сорый бездән. Аяклар да начар йөриләр. Билләребез курка бөгелүдән турая алмас кебек иелгәч. Колаклар да томалана койшак, кирәклесен бик ишетмиләр. ә ауызда ник бер генә теш калсын, протез тешләр инде киелгән. Тик күңелем минем гел яш әле, йөрәк калган һаман яш булып. Килмә картлык, картлык түгел шатлык, яшьлегемдә калыйм онытылып. Чираттагы шигырьләребез Роза Шәйхетдиновадан күчтәнәш булып яңгырасын. Өлкәннәр көне җитә дип көтеп алам һәр кызны. Барыгызны да яратам, бик сагынам мин сезне. Еллар үтеп улыгайсак та, картайтмык җан күңелне. Зорланмыйча яшик әле Ходай биргән гомерне. Бергә үттек хезмәт юлын, төрле вакыт булгандыр, үпкәләшүләр булгандыр, кайчак хәтер калгандыр. Бер-беребезне кичерик, бар да булган эш өчен. Бергә үткән хезмәт юлы югалтмасын үстесен. Бүген бәйрәм, җырлык, биек, җилкенеп торсын күңел. Бераз улыгайдык кына, без бит әле карт түгел. Аккан су кебекме гомер, искән җил кебек микән? Гомернең ничек акканын күргән кемдер бар микән? Аккан суга карап тордым, басалмадым күңелне. Аккан суга тиңләмим мин яшнәп үткән гомерне. Әйе, гомер яшнәп үтә, чәчеп якты нурларын. Нур булып сызылып калыр минем гомер юлларым. Язлар күңелне кузгата, йөрәктә куба давыл. Яшәгән саен яшәреп торсаң иде икән ул. Моң суланма әле күңелем, сагышлардан читкә кит. Яшәгән саен яшисе килеп кенә тора бит. Күктә кояш юмарт әле, көлеп тора, балкып тора. Агачларның яфрагыннан шык тамчысы тамып тора. Алтын көзнең минем җанга туры килә бу мәле. Чәчләремә шул керсә дә, күңелдә шул юк әле. Уйламыйча нидер әйтеп күңелемә тимәгез. Ямсызләнгән дисәгез дә, картайган ул димәгез. 70 белән сау буллаштым. Ваклым хәзер 80-не. Бүген кәйф бик юк әле. Әҗәл килеп җиткәнме? Әнә берәү ишек шакый, кем икәнен кем белгән? Бәлки шунда әҗәлдер ул. Тиз генә килә әлем. Картлык икән, ишек шакый, кертергәме, юк микән? Ишекне дә ачмыйм әле. Үзем дә кашып китәм. Ишек шакып йөрмә картлык, мине алай куркытма. Улым өчен, ирем өчен яшисем бар, онытма. Әнкәм дә күрмичә китте бу дөнья оҗмакларын. Килмә картлык, шуалтма син, гомерем йомгакларын. Мин картайсам, әҗәл бик тиз килеп җитәр шатланып. Картлыктан да, әҗәлдән дә йөрим хәзер сакланып. Якташыбыз Казан шәһәрендә иҗат итүче Рәис Сафин шигырьләре. Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр. Юк, яшьлектә, бары яшьлектә. Яшьлектәге яну киюләрне булмый инде хәзер яшереп тә. Шул яшьлектә иң тынгысыз хисләр, тыелгысыз уйлар, хыяллар. Шул яшьлектә без яулаган үрләр, без хыялда күргән хыялар. Шул яшьлектә иң беренче ярлар, айлы төннәр, алсу иртәләр, җанга кергән җырлар. Алар безне тик яшьлектән килеп иркәләр. Хиш алдамыйм, үткән яшьлегемә мин эшкерсез яшим табынып. Шул яшьлектә җуйган үкенүләр әле дә булса тора табылып. Өзеп-өзеп көзге яңгыр ява, бер ачыла күк, бер ябыла. Әле ап-ак җепшек ябалак кар сукмакларга төшеп ягыла. Әле кинәт көн аязып китә, кояш балкый галәм күгеннән. Картлыкның да төрле чагы була, нурлар сибә күңел түреннән. Әле янә җилләр йолкый башлый агачларның сары яфрагын, җиргә төшеп алар тынып кала, тоеп җирнең җылы туфрагын. Сары яфрак, гомерләрнең көзе, һәр кем белә аның киләсен. Тик буыннар онытмасын иде, изге гамәлләрнең иясен. Гомеремнең көзе керде, күңел күгем болытлы. Җилләр исә, яңгыр сибә, әллә үзем болытмы? Җаным тәнем вак яңгырдан изрәгән балчык сыман, сукмакларымны каплаган төтендәй куе туман. Кызләргә кергән гомернең ник аз аяз көннәре, Кайда ярлар, нурлы таңнар, дус ишләрнең иңнәре. Күктән яшен эзләгәндәй, җилләр куа болытны. Җилләр исә, үтә еллар, әллә мин дә болытмы? Еллар үтәр, картлык җитәр, шундый көнгә килерсең. Улларыңда, кызларыңда гамәлеңне күрерсең. Үз-үзеңә хәйран калып, шатланырсың, көлерсең. Кылганнарың кытсыз булса, ник яшәдем, диярсең. Арча шәһәрендә иҗат итүче Минхаш Кашапов шигырьләре белән дәвам итәбез тапшыруыбызны. Яңа йортлар үсеп чыга, бар да арча бизәге. Әллә кайдан балкып тора мәрхәмәтле күзәге. Сәламәтлек ныгытуда ниләр генә юк анда. Массаж, дәвалау төрләре, тренажер тора залда. Йолы да бар, дәвасы да, өлкәннәргә ни кирәк. Еллар тыныч, имин булсын, барысына изге теләк. Шундый үзәк булыр диеп, беркем дә бит көтмәгән. Күз тимәсен хуҗаларга, мәрхәмәтлек бетмәгән. Абдулла абзый гармунда, карт-карчыклар шаяра. Яшьлектәге уен җырлар бию китә бер ара. Өлкәннәрнең тормышына әгәр авырлык килсә, хакимият, мәрхәмәтлек, яши, янәшә генә. Сабырлыкны һәм акылны Ходай соранланмый гына бүләк иткән. Йылмаюң аша безгә бераз сабырлыктан өлеп чыкса икән. Булыр дисең, чөнки юмартлыкны Ходай үзе өйеп биргән сиңа. Үзгәрмичә генә гомер шулай яшәйдә бер корылган киге. Янәшәдә яшьләр, аларга да киңәшче дә олы терәк тә син. Киләчәктә алар терәк булыр. Барыгызга изге теләк тә мин. Гомер ага, көннәр бик тиз үтә. Йөрәк туя моны, күңел туя. Әйтерсең лә тормыш агышыннан көзге җилләр яфракларын куя. Бар да артта, күңел моңсулана, кире кайтмас инде мизгел көннәр. Очраштырып, таныштырып юлда артта калды дуслар, әллә кемнәр. Үзгәләнә күңел, алдан ниләр көтә, йөрәк кенә өметләнеп тибә. Тик бер нәрсә һич мәңгелек түгел. Шаулап аккан елга, күлләр кибә. Күпме язлар, күпме күзләр үтте, нидер калды, күңел үзгәләнә. Хыялларда һаман гомер җәе, вакыт тарта бара күзләремә. Ә шулай да бер кайтасы иде үткәннәргә, кабат киереп янып учагында. Яңгырында кабатчыланасы, сөйләсе яшьлек кочагында. Коткарасы сию канунларын аңламыйча бозган гашыкларны, туктатырга иде яши белми картаерга тизрәк ашыкканны. Чәчәкләр дә күптән шиңгән инде, кырау төшкән баскан эзләремә. Хыялланып яшьлек җәе белән кереп барам икән күзләремә. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз ахырында без янәдән Фокия Шәрәфетдинова иҗатына әйләнеп кайтыйк. 60-ка да ерак түгел хәзер, бигрәкләр тиз уза бу гомер. Без күргәнне беркем күрмәсен дип, сөйләүләре тикмәгә түгел. Күрдек инде, күрдек гомер булгач, яхшысын да, яман чагын да. Түзә икән тагын йөрәккәйләр, нахагына һәм дә хагына. Түздек сабыр гына барысына, көттек яхшы чаклар килеүен. Акны кара дип әйтмәсләр дип көттек дөреслекнең җиңүен. Шулай сабыр итеп яши торгач, җиттек менә еллар көзенә. Чәчләрдә шал, биттә җыерчыклар, рәтләп күрми хәзер күзе дә. Ә шулай да сер бирмибез әле, сөенмәсен юкка дошманнар. Үкенеп йөрсәк, әгәр үткәннәргә яшәүнең соң ни мәгънәсе бар? Үкенерлек итеп яшәмәдек, күп күрсәк тә без бу тормышта. Язмышлардан юктыр узмышлар дип җырламадык хәтта ялгышта. Язмышларны үзебез төзәттек без. Хаталарны, абынуларны, ялгыш кына егылсак та тордык, дәвам иттек барыр юлларны. Яшәү дәрте күңелләргә һәр чак өстәп торды яшьлек чаткысын. Тормыш дәвам итә 60-та да, йөрәк әле нигә карт булсын? Яшик әле 60-70 тулсын, нигә әле 80 чик булсын? Йөрәктә дәрт, беләктә көч булсын, ә күңелләр һаман шат булсын. Йөрәк инде, йөрәк, яш калсын. Безгә гомер ике бирелмәгән. Бер мизгел ул уйлап карасаң, шул мизгилне сокланырлык итеп үтәргә кирәктер лә баса. Үз гомереңдә якты эз калдырып, яшәүләргә белмим ни җитә. Бүген түгел, иртәгә дисәгез, өлгермәссез, гомер тиз үтә. Изгелекләр, игелекләр генә эшләсәк шифаны дөньяда. Үткәннәрең якты маяк булып, юл күрсәтсен килер буынга. Үзең үлсәң, җирдә исемең калсын. Сагынып-сагынып искә алырлык. Үзеңнән соң җирдә изең калсын, синең издән атлап барырлык. Бу тормышка без бит килмәгәнбез, мал-мөлкәтләр, байлык җыярга. Бер гомер аз булыр кебек хәтта, изге эшләр генә кыларга. Яхшылыклар эшлек якыннарга, туганнарга, дуска, дошманга. Шунда гына истә калырбыз без, җырланырбыз матур җырларда. Яшик, дуслар, белеп кадерләрен, гомерләрнең кыска мизгелләрен. Хәйкәл булып калсын гасырларга, кеше дигән бөек исемнәрең. Хөрмәтле өлкәннәребез, бүгенге арча ягы данлы төбәк дип исемләнгән тапшыруыбызны без сезнең бәйрәм көнгә багышладык. Сезне чын күңелебездән шушы матур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык телибез. Әлеге тапшыруыбызның язмасын Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.